Milí bratia a sestry a všetci poslucháči, dnes hovoríme o kráľovstve Božom v našej nedelnej škole a po pojmoch, ktoré sme preberali, ako sú písmo, zákon, evanjelium, hriech, pokánie, viera, nádej, láska, som vybral veľmi dôležitý pojem alebo slovné spojenie kráľovstvo Božie. Z toho, aký to má veľký význam, môžeme vidieť z takých dvoch veľmi zaujímavých výrokov alebo textov v písme, ako Ježiš tesne predtým, ako odišiel po vzkriesení do neba, učil o kráľovstve Božom, a tiež Pavol, apoštol, na konci skutkov tiež hovorí o kráľovstve Božom. Tak tieto dva texty by sme si na začiatok mohli prečítať, aby sme ich počuli.
Takže skutky 1.3. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. A skutky 28.23. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tak, kde sa Pavol ubytoval od rána až do večera, im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviečal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a prorokov.
Tak tu máme veľmi zaujímavé poznámky alebo charakteristiky práce. Možno by sme radi mali nejakú osnovu toho, o čo tam išlo. Na druhej strane si myslím, že autor Lukáš skutkov počítal s tým, že ten, kto číta tento text, túto správu o Ježišovi a o Pavlovi, veľmi dobre pozná evanjelia a vie, o čom Ježiš učil, keď hovoril o kráľovstve Božom. Samozrejme, že kráľovstvo Božie v Biblii je značne komplikovaný pojem, teda dá sa naň pozerať z viacerých strán. A ja by som chcel byť dnes praktický v tom zmysle, aby sme my vedeli, čo máme robiť. Teda na kráľovstvo Božie je možné pozerať sa z rôznych historických alebo prorockých alebo iných hľadísk, ale pre mňa je dôležité, aby sme rozmýšľali o tom, čo to znamená vlastniť kráľovstvo Božie, tak ako Ježiš Matúšovi 5.3 povedal, blahoslavení sú chudobní alebo žobráci v duchu, lebo im patrí kráľovstvo Božie, lebo ich je kráľovstvo Božie. Teda tu vidíme, že kráľovstvo Božie môžeme vlastniť, môže nám patriť, čo je veľmi zaujímavý výraz. Ján evanjeliu 3. kapitole 5. verši hovorí, teda Ježiš tam hovorí, Ján to zaznamenal, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť alebo vstúpiť do kráľovstva Božieho, tak tu vidíme, že do kráľovstva Božieho treba vstúpiť, treba do neho vojsť, nie sme v ňom automaticky. V 1. Korintianom 15.50 tam Pavol hovorí o tom, že telo a krv nezdedí kráľovstvo Božie, tak tu máme zase pojem zdediť. Kráľovstvo Božie sa dá dediť ako majetok. A veľmi silný verš Kolosanom 1.13, tam je ten, asi by sme si mohli aj prečítať, tak prosím prečítať Kolosanom 1.13, lebo to je charakteristika kresťanov, čo sa s nimi vlastne stalo, keď uverili.
On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna.
Tak to on, to je Boh, a tam slovo, že nás vyslobodil, je to isté, ako sa modlíme, to je to isté slovo, ten istý pojem, ako sa modlíme v modlitbe Pánovej, vytrhí nás zo zlého, nás vytrhol z moci temnoty a premiestnil. Takže to je, my sme vlastne premiestnení ako nejaké zachránené bytosti. Keď si predstavujete nejakú záchranárskú akciu a niekto je vytrhnutý z ohňa alebo z povodne a premiestnený, možno, že dramaticky si predstavme helikoptéru, ktorá vyťahne človeka lanom z nejakej potopy po nejakej povodne a preniesie ho do bezpečia. Takže Boh nás takto vytrhol z temna a preniesol do kráľovstva svojho syna. Takže všetky tieto pojmy, ktoré som tu citoval z Biblie, hovoria o tom, že do kráľovstva Božie je niečo, čo si máme ceniť, do čoho potrebujeme vstúpiť, čo môžeme vlastniť ako veľmi vzácny majetok a do ktorého máme byť premiestnení, ako zachránení z toho kráľovstva temna, lebo kto nie je v kráľovstve Božom, tak je v kráľovstve temna. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, budeme čítať, je Matúš 6. kapitola 33. verš.
Hľadajte však najprv Boží kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.
Tak to Pán nás učí, že na prvom mieste, čo máme v živote robiť, vo všetkých veciach, vždy má mať prioritu otázka kráľovstva Božieho a Božia spravodlivosť. Takže podobne aj Lukáš 12.31 hovorí, že máme najprv hľadať kráľovstvo. A tam ide, aj v obidvoch tých textoch, ide o materiálne bohatstva alebo materiálne starosti. A Ježiš je tak ďaleko, že uprostred všetkých akýchkoľvek problémov, starostí alebo majetkových rizík máme mať na prvom mieste otázku, čo je kráľovstvo Božie. Čo by Boh ako panovník rozhodol. A samozrejme to často znamená veľké riziká. Takže je jasné, že to chce vieru a preto je dôležité, aby sme rozmýšľali, čo to kráľovstvo Božie je. Ďalšia veľmi často opakovaná veta, myslím si, v kresťanstve, vždy, keď sa modlíme modlitbu Pánovu, tak sa modlíme Matúš 6 v 9. kapitole, modlite sa takto. Náš
6. kapitole.
6. kapitole v 9. verši a ďalej. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa tvoje meno. A 10. verš, príď tvoje kráľovstvo. Takže na úvod som chcel ukázať, že kráľovstvo Božie je pojem, ktorý zhrňuje evanjelium, vysvetľovanie evanjelia, a ktoré pre nás znamená absolútne rozhodujúci moment v živote. Máme to hľadať, máme tam byť zachránení, teda do neho máme byť zachránení. Je to majetok, ktorý je najcennejší a môžeme ho zdediť, teda že nám ho daruje, keď sa narodíme znovu. Takže pristúpim teraz k tomu, že sa budeme chvíľu zaoberať takými, že nepochopením, veľmi vážnym historickým zneužitím tohto pojmu, ktoré sa stalo hneď tak pre nás. Je to na začiatku, samozrejme, že z hľadiska prvých kresťanov sa to stalo po 300 rokoch alebo viac ako 200 rokoch existencie cirkvi, keď sa cirkev stala v Rímskej ríši najskôr tolerovanou a potom dokonca akoby vládnúcou cirkvou alebo teda pravovernou. No a cirkev stotožnila kráľovstvo Božie s cirkvou alebo cirkevnou organizáciou a dokonca rozpadnutú Rímsku ríšu chcela jej existenciu, teda tej Rímskej ríše, ako si predĺžiť, či lepšie obnoviť. A existovalo dlhé roky niečo ako svätá ríša rímska nemeckého národa. Tak to asi dnes už aj netreba veľmi kritizovať, len tu vidíme, ako desne sa môžeme pomýliť, keď stotožníme kráľovstvo Božie s nejakými politickými alebo svetskými poriadkami, aj keď sa ich snažíme nejakým spôsobom pokresťančiť. Takže to je ako poznámka k tomu, že si musíme dať pozor, aby sme sa takto nemýlili. Ten omyl môžeme do istej miery ospravedlniť zo Starého zákona, pretože v Starom zákone Hebrejskej Biblii, ako to tak nazveme, Božie kráľovstvo bolo naozaj stotožnené s Izraelským kráľovstvom alebo s Dávidovým kráľovstvom. Takže za všetky texty alebo všetky miesta tu môžeme citovať 2. Kroník, 13. kapitolu, 8. verš, kde jeden kráľ hovorí inému, teda judský kráľ hovorí severnému izraelskému kráľovi, keď už bolo rozdelené kráľovstvo, a nazýva to Dávidovské kráľovstvo kráľovstvom Hospodinovým. Tak môžeme ten verš prečítať.
Myslíte si teda teraz, že keď vás je také veľké množstvo a sú s vami zlaté telce, ktoré vám Jaroboám zhotovil za bohov, budete môcť vzdorovať Hospodinovmu kráľovstvu spravovanému Dávidovcami?
Tak tu počujete, že Dávidovskí synovia Dávidovi, alebo teda Dávidovci, ako je to tam preložené, sú tu nazvaní kráľovstvom Hospodinovým. A dokonca učeníci, ktorí počúvali Ježišovo vyučovanie okolo 3 rokov, tak v skutkoch v 1. kapitole, potom, keď ich Ježiš vyučoval o kráľovstve Božom, tak v 6. a 7. verši majú takúto otázku. Tak tie dva verše zase stojí za to prečítať.
Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré učil svojou mocou Otec.
Tak to počujete, že učeníci stále nejak túžili po tom, že teda kráľovstvo Božie sa stotožní s Izraelským kráľovstvom a že evanjelium a vzkriesenie Ježišovo vlastne má viesť k tomu, aby Izrael mal znovu kráľa ako za starých čias. Takže ak sa učeníci takto mýlili a Ježiš musí hovoriť, to nie je vaša vec, toto vedieť, tak asi by sme nemali byť až taký začudovaní, že kresťanskí teológovia mali zmetok a stotožnili Božie kráľovstvo s organizáciou rímskej cirkvi a biskupmi a so všetkým tým hierarchiou na čele. A nebuďme príliš sebaistí, že my protestanti toto nerobíme, keď sa začne dariť nejakej cirkevnej organizácii alebo cirkevnej skupine, tak veľmi rýchlo vytvára hierarchie, ktoré chcú byť takže kráľovstvo Božie, ale keď sa pozrieme, a preto máme túto biblickú hodinu či nedeľnú školu, aby sme sa pozreli na to, aké sú princípy kráľovstva Božieho, ktoré nespočívajú v tom tejto takejto, by som povedal, pozemskej organizácii. Tu by som zdôraznil, že samozrejme to neznamená, že organizácia je zakázaná a že nejaké úrady alebo inštitúcie cirkvi nemajú existovať. Tu je len dôležité z toho, čo budeme vidieť, že kráľovstvo Božie sa nedá s nimi stotožniť. Ale samozrejme, že kráľovstvo Božie bude používať, keď sa prejaví nejaké inštitúcie, nejakú organizáciu, nejakú hierarchiu, čo aj vidno potom v novej zmluve, hlavne v listoch apoštolov. Takže aby sme toto nejak rozlúskli, tak skúsme rozdeliť kráľovstvo Božie v Biblii na to, čo by sme mohli nazvať eschatologické alebo prorocké, teda to prichádzajúce kráľovstvo, ktoré čakáme. Napríklad podľa zjavenia 11.15 čítajme.
Siedmy anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.
Alebo Daniel 2. kapitola 44. verš.
V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstva a skoncuje s nimi, ono však bude stať na veky.
Takže toto je evidentne kráľovstvo, ktoré príde v historickej dobe, v historickom momente, myslím v budúcom historickom momente. Keď hovorím historicky, tak nemyslím minulý, ale že je to v dejinách sveta sa to stane v budúcnosti. V určitom momente, v čase, Boh ustanoví svoje kráľovstvo, ktoré v súčasnosti je eschatologické, teda budúcnostné, a toto kráľovstvo prichádza. A keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak tá predstava, tá túžba vyjadrená v tejto modlitbe je aj modlitba po takomto budúcom kráľovstve, keď Boh bude naplno vládnuť, tak by sme snáď mohli povedať aj politickým spôsobom. Prirodzene, že nie politickým v zmysle dnešného chápania politiky, ale že tie veci, ktoré dnes riešia nejaké politické inštitúcie či orgány alebo niekto, tak sa budú riešiť priamo Božím nariadením alebo Božou inštitúciou, zase v úvodzovkách. Takže to je kráľovstvo Božie, ktoré prichádza, ale pre nás, keďže chceme byť prakticky a rozmýšľať o tom, čo pre nás kráľovstvo Božie znamená, je dôležité duchovné kráľovstvo, teda nie eschatologické, to budúcnostné, ale to prítomné, duchovné. Na to eschatologické čakáme a možno keď sú problémy ako terajšia pandémia, tak ho čakáme ešte s väčším očakávaním, s väčšou túžbou. Dôležité je ale prítomnostné kráľovstvo Božie, ktoré Ježiš opísal takto. A čítajme teraz Lukáša 17. kapitolu 20. až 21. verš.
Keď sa ho farizei spýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.
Takže to je mimoriadne dôležitý verš, ktorý nám ukazuje, že kráľovstvo Božie musíme dať pozor, ako chápeme. Či ho chápeme, alebo či to v Biblii sa hovorí o kráľovstve, ktoré prichádza, ktoré bude aj politicky naplno realizované, keď sa vráti Ježiš. O tom hovorí Matúš 24. kapitola 27. verš. Tam síce slovo kráľovstvo nie je spomenuté, ale je jasné, že prichádza Ježiš ako kráľ. Tak prečítajme verš Matúš 24-27.
Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka.
Takže tu ste počuli v Lukášovi 17. kapitole, že kráľovstvo Božie neprichádza s pozorovaním. No a pán Matúšovi 24-27 hovorí, že to bude ako blesk, ktorý vidno na celej zemi. Takže je evidentné, že sa tu hovorí o dvoch realitách, o dvojakej realite, a my sa chceme zaoberať nie len tou eschatologickou, tou budúcnostnou, ale tou realitou prítomnostnou, čo teda znamená pre nás kráľovstvo Božie. Toto kráľovstvo Božie, ktoré je tu prítomnostné, alebo je medzi nami, sa prejavilo mocou Božou, a to je to, čo nás najviac zaujíma, že kráľovstvo Božie je manifestácia Božej moci v živote človeka. Tak napríklad, keď Lukáš 11:20 hovorí toto.
Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
Tak tu vidíte, že Ježiš vyhádzal démonov, vyháňal démonov prstom Božím. Ten prst Boží je samozrejme metafora pre Ducha Svätého. A vyháňal zlých duchov, démonov. A hovorí tak, ak toto sa deje, tak to je prejav kráľovstva Božieho. Samozrejme, v písme máme aj texty, ktoré spájajú eschatologické a duchovné kráľovstvo, alebo to spirituálne kráľovstvo, takže nemali by sme byť príliš taký striktní a tvrdiť, že to je tak alebo inak, lebo takéto nejaké prísne delenie nie je vždy múdre a musíme dať pozor, že ktoré hľadisko, ktorý text hovorí. Tak napríklad Matúš 3. kapitole 2. verši a na iných miestach aj u Marka tak hovorí o tom, že Ježiš začal kázať a jeho kázanie začínalo tým, že čiňte pokánie alebo kajajte sa alebo sa priblížilo kráľovstvo Božie alebo priblížilo sa kráľovstvo nebeské. To nebeské a Božie je evidentne synonymum, pretože údajne je to kvôli tomu, že Židia neradi menovali Boha z úcty a z akejsi obavy, aby nevzali meno Božie nadarmo, tak nahrádzali Božie meno alebo označenie Boha nebesiami alebo inými pojmami, ktoré mali naznačiť, že myslia Boha. Takže kráľovstvo nebeské je blízko, alebo sa priblížilo. A to, že sa priblížilo v osobe Ježiša, tak to je evidentné, dá sa povedať, že išlo aj o budúcnostné, teda to, keď Ježiš príde a osobne bude vládnuť, ale aj duchovné, pretože išlo o prejav Božej moci. Bolo zároveň skryté, nie všetci rozoznali v Ježišovi, že je prichádzajúci Mesiáš, ale zároveň bolo prítomnosťou osobnou Ježišovou. Takže tu by sme asi mali byť opatrní a príliš nebyť striktní alebo dogmatickí v tom, či ide o eschatologické budúcnostné kráľovstvo alebo duchovné. Skôr by som povedal, že ide o jedno aj druhé. Možno k tomu by bolo dobre prečítať Ján 18. kapitolu 36. verš.
Ježiš odpovedal Pilátovi, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
Takže tu máme dôležitú poznámku kráľovstva Božom, že teda Ježiš síce prišiel ako kráľ, ale prináša kráľovstvo, ktoré nepochádza z tohto sveta. Teda, aby som sa vrátil k tým poznámkam, nie je politického rázu, nepoužíva násilie, jeho základnou vlastnosťou alebo jeho základným atribútom je spravodlivosť, pravda, milosť. Takže preto pán hovorí, že toto nie je kráľovstvo z tohto sveta. A teraz by sme prešli na pohľad na Božie kráľovstvo z hľadiska Otca, Syna a Svätého Ducha. Teda doteraz sme si povedali, o čo asi v Biblii pri pojme kráľovstvo Božie ide, že teda bude duchovné alebo eschatologické, čo je tiež duchovné, ale prichádza v budúcnosti. A teraz sa pozrieme na princípy toho kráľovstva, čo teda to pre nás znamená. Tak Otec je v centre tohto kráľovstva a jeho máme uctievať, k nemu sa máme modliť, už som spomínal modlitbu Pánovu, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Takže on je v centre, k nemu sa modlíme, on je v nebi a taká centrálne postavenie jeho môžeme vidieť v podobenstve pánovom. Matúš 22, druhý verš.
Ježiš im hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.
Výborne. Takže kráľ vystrojil svadbu, potom tam vidíme v tom podobenstve, že tí pozvaní pohrdli alebo mali iné problémy, tak nechceli ísť na tú svadbu. Ale toto je mimoriadne dôležité. Otec pripravuje svadbu, hostinu, slávnosť, veľkolepú udalosť pre svojho syna, ktorého miluje, a do tej svadby, do tej udalosti pozýva ľudí. A tí, ktorí sú pozvaní, tak odmietajú a potom sú pozvaní iní. Tak to teraz nebudeme riešiť. Pre nás je dôležité, že v centre tej udalosti je otec, ktorý pozýva, a tento otec je nazývaný napríklad v starej zmluve aj ako kráľ neba. Takže keď sa Nehemiáš modlí v 2. kapitole v 4. verši v takej situácii, že sa chce vrátiť do Jeruzalema, tak pred kráľom, tým perským kráľom, sa rýchlo modlí. A v tej modlitbe hovorí:
Na to mi kráľ povedal, čo ty myslíš? Medzi tým som sa modlil Bohu nebies.
Takže tu ho máte označeného ako Boh nebies. Teda tento kráľ, toto kráľovstvo Božie, má v centre kráľa nebies, čo je Boh Otec. A Nebukadnecar tiež o Danielovi 4. kapitole 37. verši sa modlí po udalostiach, ktoré predtým sa udiali, tak sa pokoril a tiež označil Hospodina, skutočného Boha, Danielovho Boha, ako kráľa neba. A chválil za všetky jeho skutky a tak ďalej. Takže toto, že to je kráľovstvo nebeské, tam môžeme vidieť, že to označenie znamená, že prichádza zvonku, ako by sme povedali, zvonku ľudských dejín. Že ide o niečo, čo prichádza tak, že tomu nemôžeme veľmi tak ľahko rozumieť. Preto treba sa modliť, aby sme vôbec pochopili, o čo ide. Napríklad Ján 3.12, tam Ježiš hovorí s Nikodémom a hovorí mu:
Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?
Takže tie nebeské veci sa týkajú samozrejme aj nebeského kráľovstva, Božieho kráľovstva, a Ježiš tu konštatuje, že to nie je tak ľahké uveriť. A Ján 3 v tom istom rozhovore, ale skôr, hovorí jednu kľúčovú vec k tomu, aby sme vôbec chápali, o čo ide, keď sa hovorí o kráľovstve Božom. Ján 3. kapitola 3. verš.
Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť k Božie kráľovstvo.
Takže všimnite si, že vidieť kráľovstvo Božie, čo znamená rozlíšiť alebo rozoznať, čo je a kde je kráľovstvo Božie, predpokladá tak radikálny krok v našom živote alebo takú radikálnu udalosť, asi nie krok, ale udalosť, niečo sa s nami musí stať, že sa musíme narodiť znovu. Nikodém bol z toho celý pav, pretože povedal, a čo ja mám do matky sa zase dostať, keď som starý. A Ježiš hovorí, že ide o narodenie z ducha a z vody. Teda, že je to udalosť, ktorá prichádza skrze Ducha Svätého. Podobne o kráľovstve Božom hovorí Pavol v 1. liste Korintianom v 2. kapitole 9. 10. verš. Tam ide o nebeské kráľovstvo, ktoré prichádza, čo Boh pripravil do budúcnosti. Ale je to síce eschatologické kráľovstvo, ale tiež súvisí s tým, že ho treba duchovne rozoznávať. Takže bude dobre, ak prečítame tieto dva verše. 1. Korintianom 2, 9, 10.
Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Tak tu je dôležité, ja mám dojem, a to niekedy opakujem, že my dosť často citujeme ten 9. verš, že Boh pripravil to, čo si nevieme predstaviť, čo je proste nad naše zmysly. Zabúdame na ten 10. verš, ktorý vlastne kvôli nemu je napísaný, ten 9. verš, ale nám Boh zjavil skrze ducha. Teda ten verš nehovorí o tom, že to nevieme, ale hovorí, že to vieme, ale iným spôsobom, skrze Svätého Ducha. Tak to je veľmi dôležité, že keď chceme rozumieť Božiemu kráľovstvu, ktorého centre je Boh Otec, tak potrebujeme to, čo môže len Svätý Duch na človeku vypôsobiť. To, ako to Duch Svätý pôsobí, prejdeme k tomu teraz, keď budeme hovoriť o Synovi Božom ako prostredníkovi. Pretože Duch Boží to nerobí bez toho, aby niečo mu sme rozumeli, aby sa niečo dialo s našim poznaním, s našou vierou. A to, čo sa s nami deje, je obrátené práve na Syna Božieho ako prostredníka. O ňom je napísané v prvom liste Timoteovi 2. kapitole 5. a 6. verš.
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo vo vopred určenom čase.
Takže Duch Svätý, na to, aby sme vstúpili do kráľovstva Božieho, nás vedie k tomuto jedinému prostredníkovi. Teda neexistuje žiadne iné náboženstvo, žiadna iná viera, žiadna iná osoba, žiadny náboženský vodca, žiadny iný spôsob, ako vstúpiť do kráľovstva Božieho a predstaviť sa, priateľne sa predstaviť pred Otca Nebeského, pred Stvoriteľa, ako skrze Ježiša Krista. Toto si treba veľmi jasne uvedomiť, zvlášť v takejto dobe pluralizmu, keď by sme radi, aby každý mal svoju pravdu a každý bol Bohom akokoľvek prijatý. Áno, každý môže byť prijatý, keď príjme Božiu cestu a príde k Bohu skrze Ježiša. Takže áno, každý môže prísť k Ježišovi, ale ak chceme k Bohu bez Krista, bez Ježiša, tak to jednoducho nejde a môžeme sa uraziť alebo hnevať alebo nejakým spôsobom protestovať, ale písmo je v tomto absolútne neoblomné a iný prostredník jednoducho neexistuje. Tento syn, o ktorom hovoríme, Ježiš, je teda v kráľovstve Božom rozhodujúci, ako ten, ktorý priniesol evanjelium. A to evanjelium je o kráľovstve Božom, ktoré sa od jeho príchodu káže, ako povedzme, môžeme čítať Lukáš 16. kapitolu, 16. verš, kde tento prostredník Ježiš hovorí o tom, že kráľovstvo Božie sa káže od vtedy, ako prišiel.
16. verš. Zákon a proroci sú až po Jána. Odtedy sa ohlasuje Božie kráľovstvo a každý sa doň násilne tlačí.
Takže tu máme, že to ohlasovanie alebo zvestovanie kráľovstva Božieho začína tým Jánovým poukazom na Kristovú osobu, na Ježiša ako baránka Božieho, ktorý nesie alebo z hriechy sveta, teda ktorý je obeťou. A teraz spomenieme niekoľko pojmov, ktoré sú kľúčové pre vstup do kráľovstva Božieho. V Biblii nie je nejaký striktný pojem vybratý, ktorý sa vždy používa ako nejaká mantra alebo nejaké heslo, ale dôležité sú pojmy, ako je pokánie, viera, znovuzrodenie a spravodlivosť. Takže prečítame si na k týmto témam alebo k týmto podmienkam vstupu do kráľovstva Božieho niekoľko textov. Tak už sme spomínali Matúš 3. kapitola 2. verš, kde Ježiš kázal, začal kázať: čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Spomínali sme Matúša 5. kapitolu 3. verš, kde hovorí, že sú žobráci duchom alebo chudobní duchom sú šťastní, blahoslovení, lebo im patrí kráľovstvo Božie. No ale ten dramatický význam pokánia je možné vidieť na texte, ktorý by som teraz chcel, aby sme prečítali, Matúš 21:31, kde tí zbožní, tí, ktorí boli považovaní za vrchol alebo chcete smotanu zbožnosti farizovia, dostávajú takéto varovanie.
Ježiš im odpovedal: amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božího kráľovstva.
Tak prekladateľ sa vyhol pojmu prostitútky. To sú ľudia, ktorí žijú bez nejakých morálnych zábran väčšinou, bez toho, aby sme niekoho chceli urážať. Tí colníci alebo vyberači daní popierali akékoľvek lojalitu svojmu národu a vyberali dane pre okupantov Rimanov, takže boli pohrdaní. No a prostitútky žili s tým, že dnes možno to už nie je tak silné, ale v tých dobách tá morálna stigma bola silná. No a Ježiš hovorí, že títo predídu, predbehnú farizeov do kráľovstva Božieho, pretože oľutujú to, čo robili, a dôležité je nie to, aký sme dobrí, ale či vieme oľutovať svoje hriechy. Či vieme sa zmeniť, či príjmeme zvesť o kráľovstve Božom a výzvu k pokániu. Takže títo ľudia predchádzajú alebo predbiehajú farizeov nie preto, že sú lepší, čo samozrejme nie sú, ale preto, že sú ochotní sa pokoriť a oľutovať minulosť a zmeniť sa. Takže to je vec pokánia, bez ktorého nie je možné do kráľovstva Božieho v žiadnom prípade vstúpiť. Viera, ktorá k pokániu samozrejme nevyhnutne patrí, je akési násilie, dá sa rozumieť, na viacerých, myslím, na dvoch miestach v písme Ježiš nazýva tých, ktorí vstupujú do kráľovstva Božieho násilníkmi. Tak prečítajme, povedzme, Matúš 11:12.
Od dní Jana Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
Tak to je taký tajomný verš. Nemyslím si, že ho celkom rozumiem, ale rozhodne, že ak hriešnik, človek, ktorý si uvedomuje, že patrí nie do kráľovstva Božieho, ale do pekla a je vyvrhel, lebo sám vie o sebe, čím je. Tam nejde o to, že ho niekto stigmatizuje, ale že sám o sebe vie, že kam patrí. A keď sa zrazu chce dostať do kráľovstva Božieho, tak má pocit, že to je akýsi nezmysel a že to je násilie na kráľovstve Božom. Pretože kráľovstvo Božie patrí spravodlivým a ak ja nespravodlivý, síce robím pokánie, no ale pokánie zo mňa neurobí spravodlivého. Pokánie len znamená, že som pripravený sa zmeniť a chcem zmeniť miesto. Takže to je násilie na kráľovstve Božom. Takže určite takto sa to dá chápať, že viera je niečo, čo žiada od Boha nezmysly. Ale tie nezmysly sú možné kvôli krížu, ktorý Ježiš podstúpil a vstal z mŕtvych, aby tento v úvodzovkách nezmysel sa mohol stať zmyslom môjho života. Takže ďalšia vec k tej viere je, že tomu sa nedá celkom rozumieť, to môžeme prijať a prežiť, ale vysvetliť to evidentne nie je možné. Takže Marek 10.15, tam Ježiš hovorí toto.
Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.
Takže prijať ako dieťa znamená nie byť hlúpy alebo nezodpovedný ako dieťa, ale dôverovať ako dieťa, byť schopný uveriť Bohu, že to, čo sa mi zdá absolútne nemožné, aby po mojom živote hriechu som teraz bol vo svetom Božom kráľovstve, môžem to prijať ako dieťa. Tak už sme čítali, že znovuzrodenie znamená nový život, alebo lepšie povedané novú prirodzenosť, ktorú dáva Duch Svätý. Ján 3.5 sme čítali, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vstúpiť do kráľovstva Božieho. Alebo 1. Korintianom 15.50 telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. Takže ten nový život, ktorý sa vytvorí alebo narodí v duchu človeka, ktorý sa obrátil, tak vychádza zvnútra, z jeho ducha. Samozrejme, že sa musí prejaviť potom aj navonok. Takže nemôžeme povedať, že tí vyberači daní alebo colníci a neviestky či prostitútky môžu zostať, akí sú, stačí, keď majú vieru. To znovuzrodenie sa musí prejaviť navonok a tu by sme mohli prečítať niekoľko veľmi dôležitých textov, ktoré snáď v dnešnej cirkvi treba obzvlášť zdôrazniť, pretože ten tzv. Libertinizmus, teda to je učenie, že môžeme hrešiť ďalej, dôležité je, aby sme mali vieru, sa popiera. Teda napríklad 1. Korintianom 6. kapitola, 9. a 10. verš.
Neviete, Vary, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemilte sa, ani silníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Tak to je jasné slovo a on tam potom pokračuje, že takí ste niekedy boli, ale ste učinili pokánie. Takže pokánie musí znamenať reálny zásah do spôsobu života. Prirodzene, že Biblia netají tým, že kresťania nie sú dokonalí, majú pády, hrešia, ale nevedú život ako predtým a každý hriech, do ktorého padnú, teda neplánujú, ale do neho padnú, tak ľutujú znovu a preto nás Ježiš v modlitbe Pánovej, Otče náš, učí každý deň sa modliť, odpusť nám naše hriechy, ako my odpúšťame. Teda s tým, že kresťan do nejakých hriechov alebo nejaké myšlienky alebo nejaké zlé veci ešte robí, s tým sa v úvodzovkách počíta, ale dôležité je, že to, do čoho padá, to nemiluje a nechce to a trápi ho to. Ak sa tento fakt každodenného očisťovania považuje za licenciu, za povolenie hrešiť a láske k hriechu, tak tá láska hriechu je ako láska k špine. Takže ak sa každý deň umývame, to neznamená, že tú špinu milujeme. A to isté platí s hriechom, že ak každý deň prosíme o odpustenie, neznamená, že v kráľovstve Božom tá špina je priateľná. Je to len konštatovanie, že kresťan žije vo svete, kde jeho stará prirodzenosť ešte stále nejakým spôsobom sa prejavuje. Takže prečítajme ešte podobný text Efezanom 5. kapitola 5. verš.
Veď dobre viete, že nejaký smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
Takže tu máme ďalší podobný text, že ak sme máme zlý vzťah majetku, teda že je to modla a naň spoliehame ako na Boha, alebo máme sexuálnu nemorálnosť, teda nejaké smilstvo, cudzoložstvo, tak také niečo do kráľovstva nemôže vstúpiť. Takže to je zvestovanie Syna Božieho, ktorý volá k pokániu a k zmene života. A teraz ešte niekoľko slov o tom, ako Duch Boží pracuje v kráľovstve Božom. Ako vidíte, máme Božiu Trojicu, Otec je v centre, Syn je prostredníkom toho kráľovstva, volá k pokániu, viere, znovuzrodeniu a spravodlivosti, lebo v kráľovstve Božom prebýva spravodlivosť. A ako to realizuje Svätý Duch, tak k tomu sa budeme teraz pár slova venovať. Úplne centrálny verš, veľmi bohatý, o ktorom by sa dalo dlho hovoriť, je Rimanom 14. kapitola 17. verš.
Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom.
Takže spravodlivosť, čo jasne znamená ospravedlnenie, najskôr odpustenie a potom tá spravodlivosť, o ktorej sme hovorili, že sa reálne človek zmení a predovšetkým nenávidí hriech, teda nemiluje to, že niečo sa mu nedarí. Pokoj, samozrejme ide o pokoj s Bohom, nie nejaký pokoj nadrogovaného alebo oklamaného človeka. Ten pokoj, o ktorom sa tu hovorí, je pokoj šalom, teda pokoj vstúpiť do kráľovstva Božieho. A radosť Svätého Ducha dáva silu a nádej. Proste tá radosť je nie len nejaká veselosť, že si zahráme hurá, nejaká zábava, ale radosť v Svätom Duchu je hlboká zmysluplnosť života aj v uprostred nejakého utrpenia, strachu. Myslím o to, že či človek prežije, tak tá radosť znamená, že viem, že Boh ma má rád a že to má zmysel. Takže to je základné pôsobenie Svätého Ducha. Moci kráľovstva Božieho sú... Pavol, keď sa diskutoval s Korinťanmi, tak v prvom liste im hovorí, lebo Korinťania, možno, že bolo dobré urobiť takúto poznámku, že Korinťania si veľmi cenili rečníkov a múdrych ľudí a filozofov. No a Pavol, zdá sa, takéto vlastnosti, nejaké veľkolepé, čo vedú k popularite, nemal. A tam v 4. kapitole 1. listu Korinťanom píše toto, 4.20.
Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci.
Tak toto je veľmi, veľmi významná vec, že ak chceme vidieť kráľovstvo Božie prítomné v Duchu Svetom medzi nami, tak potrebujeme vidieť, ako Božie slovo, samozrejme založené na Biblii, ale aj oživené Svätým Duchom, teda že vieme, čo si Boh myslí a čo chce, aby sme hovorili, sa prejavuje mocou. Tá moc je to, že to vedie k pokániu, k zmene, možno k uzdraveniu. Proste moc je niečo reálne. Teda nie sú to len nejaké pekné reči, ktoré pôsobia emocionálne alebo povzbudzujúco alebo nejak vzletne, ale je to moc, ktorá zasiahne život a reálne ho zmení. Takže kráľovstvo Božie v cirkvi, medzi Božím ľudom sa musí takto prejavovať. Tu by sme mohli hovoriť veľmi dlho, a na to sú knihy a série kázni, o Ježišových podobenstvách, pretože v tých podobenstvách Ježiš ukazoval na kráľovstvo Božie, ktoré je eschatologické, teda na to prichádzajúce, napríklad to podobenstvo o 10 pannách. Tam evidentne ide o čakanie na príchod, na parúziu. Parúzia je pojem pre druhý príchod Ježiša Krista, ale sú tam podobenstvá, aj ktoré hovoria o terajšom kráľovstve Božom. Takže povedzme, ak budeme čítať Matúša 13. kapitolu, 10. a 11. verš.
Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.
Tak tu máme znovu dve kategórie ľudí. Tí, ktorí poznajú tajomstvo kráľovstva Božieho a tí, ktorí to nepoznajú, pretože odmietajú robiť pokánie, odmietajú uznať Ježiša ako Mesiáša a tým majú zatvorené oči, uši a nie sú schopní pochopiť, čo naozaj hovorí. Takže to sú tie dve kategórie ľudí, ale pre nás je dôležité rozumieť, že podobenstva ukazujú to, čo Ježiš nazýva tajomstva, mystéria. Mystérion je tajomstvo, ktoré síce môžete racionálne analyzovať, ale duchovne vám zostane skryté, čo to má znamenať pre vás. A tieto tajomstva kráľovstva Božieho Ježiš vysvetľuje vo svojich podobenstvách. Ako som povedal, niektoré sú o druhom príchode alebo o večnosti, ale niektoré sú o našom živote tu. Tak napríklad Matúš 13:44, kráľovstvo nebeské je podobné pokladu, ktoré je skryté v poli. Tak to je situácia niekoho, kto hľadá a nájde poklad a teraz sa nejako správa. Ten, čo ho našiel, všetko predá a kúpi to pole. Tak tam vidíte, že kráľovstvo Božie predpokladá radikálnu zmenu. Všetky moje predchádzajúce hodnoty, tých sa zbavím. Jediná hodnota pre mňa je kráľovstvo Božie. A všetko je poddané. Teda kúpi to pole, nie len ukradne ten poklad a zmizne, ale celé to pole. Teda pole môže byť svet. A my v tom svete máme to kráľovstvo Božie. Vlastníme ho, ak použijeme ten pojem, ktorý Ježiš hovoril, blahoslavení žobráci duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie. Tak to, aby bolo naše, potrebujeme ho mať ako poklad, ktorý sme našli. Matúš 21, kráľovstvo Božie je ako pán domu, ktorý najal ráno robotníkov do svojej vinice. Tak kráľovstvo Božie predpokladá nejakú prácu. Že teda mám nielen poklad a teším sa, ale som najatý do nejakej práce. No a môžeme podobenstvo rozsievačovi a tak ďalej. V každom prípade kráľovstvo Božie predpokladá absolútnu angažovanosť, totálnu zmenu hodnôt, priorít pre človeka, ktorý v tom kráľovstve chce existovať, a akési rozídenie sa s minulosťou. Takže prečítajme, hádam na záver, Lukáš 9:62, kde pán varuje toho, kto chce byť učeníkom, aby sa rozišiel s minulosťou, lebo inak v kráľovstve Božom nebude môcť existovať. Takže Lukáš 9:62.
Ježiš odpovedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
Takže ak chceme byť súci pre kráľovstvo Božie, tak nemôžeme zároveň ľutovať minulosť alebo nejakým spôsobom počítať s tým, že minulosť v hriechu má pre nás cenu a nejak sa dokonca chválime. Je to absolútny rez medzi hriechom minulosti a prácou pre kráľovstvo Božie. Samozrejme, v tej minulosti, ak vieme, že Boh nás viedol k sebe alebo niečo urobil, tak za to sme vďační, že nás ochránil, ale tá minulosť ako hodnoty, ktoré sme sledovali predtým a ktoré sledujeme v kráľovstve Božom, tam musí byť absolútne odlišné. Takže ešte raz, aby som to krátko zhrnul, kráľovstvo Božie prichádza a bolo v dejinách súčasťou Izraela, alebo Izrael bol kráľovstvom Božím, kráľovstvom hospodinovým. Ježiš, keď prišiel, tak zdôraznil ako prostredník medzi otcom a ľuďmi, že kráľovstvo Božie je nie len to, ktoré prichádza do budúcnosti ako eschatologické, ale že je to niečo neviditeľné, čo neprichádza s pozorovaním a prejavuje sa ako manifestácia Božej moci. Ale na to, aby sa táto moc ako prítomná prejavovala, potrebujeme do toho kráľovstva vstúpiť. Hovorili sme o pokání a viere a znovuzrodení. Ale keď do toho kráľovstva vstúpime, tak v ňom pôsobí Svätý Duch prostredníctvom Božieho slova. A tie tri, môžem zopakovať, tie tri prejavy Ducha Svätého ako kráľovstva Božieho sú spravodlivosť, pokoj a radosť. Tak tým by som skončil, ak sú nejaké otázky. Dobre, ak nemáme žiadne otázky, tak ďakujem za pozornosť a modlím sa, aby Pán nám dal uprostred našich všetkých problémov a otázok poznanie, kde je Kráľovstvo Božie, pretože Kráľovstvo Božie aj súčasné, aj večné je jediná nádej, ktorá nám zabezpečí život v pokoji a večný život. Amen.